Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή στη Ροζίτα Σόκου, που αποδήμησε προς την αιωνιότητα νέα, μόλις 98 χρονών, δεδομένης της ακμαίας όρεξης της για ζωή και πλήρης συνείδησης των ικανοτήτων της σκέψης της. Αν δεν την προλάβαινε η επιδημία ως αρρώστια και οι άλλοι των ανθρώπων να παραμερίζουν τους ουσιοδέστερους για μεταμφιεσμένες επιδιώξεις, θα ξεγελούσε ενδεχομένως το θάνατο για μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Γιατί η Ροζίτα ζούσε στο φως και ήθελε το φως. «Έκανα πάντα αυτό που με ευχαριστούσε», έλεγε. «Ποτέ δεν συμβιβάστηκα, ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Πολέμησα για αυτό που ήθελα και αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας και της ευτυχίας μου». Ροζίτα Σόκου, μέρος πρώτο.
Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Σας νιώθω σκανδαλωδώς ευτυχή, κυρία Σόκου. Τι συμβαίνει τόσο καλό στη ζωή σας?
Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι όλα πάνε καλά, γιατί η κατάσταση στη πατρίδα μου και εγώ την Ελλάδα τη λατρεύω με ένα παθολογικό τρόπο. Όχι όπως λένε συνήθως. Δεν θέλω να είναι ο κόσμος τόσο στενοχωρημένος, τόσο δυστυχισμένος. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι δύο ειδών οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στη σκηνή και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στην πλατεία. Μιλάω ενός θεάτρου που είναι πάντα η ζωή μου, ένα θέατρο. Εγώ γεννήθηκα στην πλατεία, δηλαδή βλέπω και τον εαυτό μου να στενοχωριέται. Και λέω στον εαυτό μου, άντε βρε, δεν τρέπεσαι, αυτό δεν το έπαιξες καλά. Ξαναπαίξ' το και να γελάς. Ή για όταν κλαίω, λέω στον εαυτό μου, δεν τρέπεσε τώρα, ό,τι ώρα θες το σταματάς, αφού το ξέρεις ότι μπορεί να σταματήσεις τα κλάματα, ό,τι ώρα θες.
Με αυτή την ευκαιρία να σας ρωτήσω, οι Έλληνες που βρίσκονται πάνω στη σκηνή, ως ηθοποιοί είναι καλοί?
Οι Έλληνες αισθάνονται λίγο την υποχρέωση να λένε συνεχώς μόνιμες φράσεις. Δηλαδή, πολλές φορές όταν τους ακούω λένε όλο τα ίδια και τα ίδια. Αυτό μόνο, έτσι, αυτή η επανάληψη λίγο με στενοχωρεί, αλλά αυτή η επανάληψη έχει και μια δική της ευλωτία, σημαίνει ότι κάπου οφείλεται. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα εδώ? Ότι καμαρώνουν οι Έλληνες για τα ελαττώματά τους. Πάρα πολύ καμαρώνουν. Είδες τι αλήτες είμαστε εμείς. Είδες βρε παιδί μου, αυτός έκλεψε τον τάδε, τι καταφερτζής. Ή αυτός ο γέρος παντρεύτηκε αυτή τη νέα κοπέλα. Μα δεν είναι καθώς πρέπει και αυτός είναι, ξέρω εγώ, έχει πολύ μεγάλη θέση. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπράβο του, μπράβο του. Εγώ θα τον ξαναψηφίσω που έχει την κοπελάρα στα χέρια του.
Του βγάζω το καπέλο.
Θαυμάζουμε πάρα πολύ τα ελαττώματά μας.
Ποια λέτε δηλαδή ότι είναι η μεγαλύτερη κρίση σήμερα, η οικονομική ή η πολιτιστική?
Εγώ νομίζω ότι είναι η ψυχολογική πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή πιστεύω ότι ο άνθρωπος επιτέλους σήμερα κατάφερε το ιδανικό του να πραγματοποιήσει το ιδεώδες του. Το ιδεώδες του, αυτό που ήθελε να πραγματοποιήσει, είναι η πλήρης ακινησία. Παλιά ο άνθρωπος έτρεχε στα δάση, ύστερα βρήκε τη ρόδα, ύστερα ξέρω εγώ βρήκε το άλογο, το τρένο, το λεωφορείο, το αεροπλάνο. Ύστερα πήγαινε στο θέατρο. Ξέρετε κάτι, το θέατρο είχε ένα πλεονέκτημα από τον κινηματογράφο. Έπρεπε να ντυθείς τρεις μέρες πριν, να πας στο ταμείο για να εξασφαλίσεις μια καλή θέση. Στον κινηματογράφο έμπαινες όπως να είναι την τελευταία ώρα χωρίς καμιά προετοιμασία. Άρα ήταν κάτι πιο γρήγορο, πιο πρόχειρο να πας να καθίσεις σε μια καρέκλα. Ύστερα βέβαια είστε τηλεόραση και είπα εγώ μέσα μου τώρα τελείωσε. Όλα θα τα βλέπουμε από την τηλεόραση. Πού να ήξερα πως θα ερχόταν το ίντερνετ και δεν θα μας ήξερε ούτε ο μπακάλις μας ούτε κανένας, γιατί όλες οι δουλειές γίνονται από εκεί. Τα παιδιά μας είναι ακίνητα μπροστά εκεί και αρρωσταίνουν και πλέον δεν θα υπάρχουν εφημερίδες, δεν θα υπάρχει χαρτί, δεν θα υπάρχουν βιβλία. Ο προφήτης ο Φρανσουά Τρυφό τα είχε μαντέψει όλα στο Fahrenheit.
Πιστεύετε ότι παλιμπεδίζει η κοινωνία μας, ενώ με τα gadgets, τις κούκλες, ο κύριος Τίποτα που μετασχηματίζεται σε κύριος Κάτι με ένα αυτοκίνητο, τελικά είναι μια κρίση επιθυμιών?
Κοίταξε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους και άλλοι που δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Ξέρετε τι πάθαινα εγώ πάντοτε? Μου άρεσε πάρα πολύ η επιστημονική φαντασία. δεν μπορούσα να δω τη γη σαν κάτι μεγάλο, διαβάζοντας και μεταφράζοντας συνέχεια όλους τους μεγάλους που τρελαινόμουν για αυτούς, ιδίως το Στανισλάφ Λιέμ, όλα τα ρομπότ του Ισαάκ Ασίμοφ, όλα αυτά τα έχω μεταφράσει, τα έχω αγαπήσει. Δεν μπορούσα να μην επηρεαστώ, δηλαδή έβλεπα τη γη σαν μια μικρή φακή στο σύμπαν και πάνω σε αυτή τη φακή ήταν και η Ελλάδα και πάνω, η Ελλάδα ήταν ένα σημαδάκι και πάνω αυτό το σημαδάκι ήταν και τα σπίτια, λέει, της Αθήνας. Και μέσα εκεί ήταν άνθρωποι που θέλαν καινούρια τραπεζαρία. Μα μου φαινόταν τόσο αστείο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να τα δω δηλαδή τα πράγματα ποτέ πολύ σοβαρά. Πήγαινα στον κινηματογράφο σε όλη μου τη ζωή. Σχεδόν από τη μέρα που γεννήθηκα με πήγαιναν αγκαλιά. Λοιπόν, βλέπαμε στο Πάνθεον, όπως είναι τώρα τα σύριαλ, ήταν και ταινίες κάθε Δευτέρα που είχαν συνέχεια. Ήταν οι ίδιοι ήρωες. Ένας από αυτούς ήταν ο Flash Gordon. Όταν στην Ελλάδα έγινε μια έκδοση αναμνηστική του Flash Gordon, κάποιος με ανακάλυψε να γράψω και τον πρόλογο. Εγώ ήμουν συνέχεια Flash Gordon from Planet Mongo. Ήμουνα σε άλλους πλανήτες. Λοιπόν, δεν μπορώ να δω από πολύ κοντά αυτά που συμβαίνουν. Μοιραία τα βλέπω από μακριά και μου φαίνονται πολύ μικρούλια. Και εκείνο που απορώ είναι πως ακόμα οι άνθρωποι έχουν τόσο κέφι να πολεμάνε, να σκοτώνουν, να σκοτώνονται, δεν βαριούνται.
Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
An obscure body in the SK system, your majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
How peaceful it looks.
Most effective, your majesty. Will you destroy this
Later. I like to play with things a while before annihilation.
Τι είναι αυτό που σπήρατε τόσα χρόνια για να αφαιρήσετε τώρα τόση αγάπη και φροντίδα γύρω σας, κυρία Σόκου?
Τίποτα. Εγώ αυτό το λέω και απορώ και δεν το κάνω από Νάζι, δεν καταλαβαίνω καθόλου, γιατί εγώ δεν έχω κάνει αυτό που λέμε έργων. Δεν έγραψα ένα βιβλίο που να συνταράξει τον κόσμο. Δεν έγραψα ένα θεατρικό έργο. Δεν δημιούργησα τίποτα. Απλώς εγώ υπάρχω που και που μιλάω. Εκείνο που νομίζω ότι μιλάω με ειλικρίνεια και δεν φοβάμαι πολλά πράγματα, για να μην πω ότι δεν φοβάμαι τίποτε. Ξέρετε κάτι, το πρόβλημα στη ζωή, οι θρησκείες, τα πάντα δημιουργήθηκαν από το φόβο. Θυμάμαι ότι κάποτε διάβασα ένα βιβλίο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο ήρωας σκότωσε ένα παιδί που το είχε κάνει επίτηδες με μια υποθετική γοριλίνα, ας το πούμε έτσι. Ήταν φανταστικό αυτό. Αλλά ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι έκανε μια ένεση στο μωρό και το σκότωσε. Και ήθελε να πάει στο δικαστήριο γιατί να αποδειχθεί ήταν άνθρωπος το παιδί, ήταν ένα, σαν να είχε ένα σκυλάκι και είχε δικαίωμα. Και κουβαλάει μέσα στο μυθιστόρημα όλους τους μεγάλους της εποχής που αναπτύσσουν όλες τις θεωρίες που μπορείτε να φανταστείτε. Ποια είναι η διαφορά του ανθρώπου? Και δεν υπάρχει ορισμός του ανθρώπου καθόλου. Κανένας ορισμός δεν υπάρχει. Μιλάνε, υπάρχουν και ζώα που μιλάνε, και παπαγάλοι μιλάνε. Υπάρχει γορίλας που καταλαβαίνει πάνω από 100 λέξεις, δεν είναι εκεί το θέμα. Πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις τον άνθρωπο? Και τελικά, ύστερα από πάρα πολλούς αγώνες, φτάνουν σε ένα σημείο που λένε τουλάχιστον το σκεφτήκαμε το πράγμα. Και εγώ βρήκα ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι ο φόβος. Και θα πω το εξής, όταν λέω φόβος εννοώ φαντασία. Ας πάρουμε ένα δάσος σκοτεινό τη νύχτα και να ξέρει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ότι το δάσος αυτό το έχουν εξερευνήσει εκατοστό με εκατοστό και δεν έχει, τίποτα δεν υπάρχει. Πείτε του να το περάσει μες τη νύχτα. Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να το περάσει. Το ζώο όμως θα το περάσει, γιατί το ζώο θα μυρίσει, θα δει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Το ζώο δεν έχει φαντασία, δεν φοβάται. Ο φόβος είναι που έχει δημιουργήσει όλους τους πολέμους, όλες τις θρησκείες, τα πάντα, γιατί φοβόμαστε. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα χωρίς φαντασία. Ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Φαντασία είναι να μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και να λες μήπως πέσει. Όχι, εγώ δεν σκέπτομαι αν θα πέσει ή δεν θα πέσει.
Γυρίσατε όλα τα φεστιβάλ του κόσμου και γνωρίσατε από κοντά πλήθος από αρτίστες παγκοσμίου ολκής. Σταματήσατε ποτέ να εντυπωσιάζεστε από τη γνωριμία σας με μια τέτοια προσωπικότητα?
Πάντα όταν ήμουν νέα ήμουν πολύ ντροπαλό κορίτσι. Θέλω να πω ότι με σπρώχνανε τρεις για να μπω στο σαλόνι να χαιρετήσω και ποτέ δεν έχω πλησιάσει άνθρωπο να πω είμαι δημοσιογράφος από την Ελλάδα και θα ήθελα να σας μιλήσω. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Οι άνθρωποι τους οποίους γνώρισα, κοινωνικά τους γνώρισα, από εδώ ο κύριος Τάδε, από εκεί η κυρία Τάδε, περισσότερο έτσι έγιναν. Δηλαδή δεν έχω πάρει αυτό που λέμε τις, οι επίσημες συνεντεύξεις, δεν έγιναν ποτέ από αγνώστους μου. Δεν πλησίασα ποτέ ξένον άνθρωπο. Εκείνο το οποίο αισθάνομαι καλά είναι ότι στη ζωή μου θαύμαζα πάρα πολύ και μάλιστα ο Μήνος ο Βολανάκης, που και αυτόν τον θαύμαζα πάρα πολύ, ήταν πολύ στενός μου φίλος και μου έλεγε πάντα «Μα πόση αυτοπεποίθηση μου λέει πρέπει να έχεις για να έχεις το περιθώριο να θαυμάζεις τους άλλους τόσο πολύ». Και έλεγα «Όχι, δεν έχω καθόλου αυτοπεποίθηση». Ίσα ίσα και πάντα με γοήτευαν οι άνθρωποι τους οποίους θαύμαζα. Μπορώ να πω ότι είχα την τύχη στη ζωή μου να γνωρίσω από κοντά σχεδόν όλους τους ανθρώπους που ήθελα να γνωρίσω. Αλλά αυτό δεν το επιδίωξα εγώ καθόλου. Έγινε τελείως συμπτωματικά κάθε φορά. Και τον Μπράντο που γνώρισα και τον Ουρέγεφ που γνώρισα δεν τους πλησίασα ως δημοσιογράφος ποτέ. Ποιους άλλους γνώρισα? Τη Μαρία Κάλλας, τον Όσον Ουέλς βέβαια, τον οποίον θαύμαζα πάρα πολύ. Αλλά και στην Ελλάδα γνώρισα ανθρώπους που θαύμαζα, Έλληνες. Και μόνο λυπήθηκα γιατί ορισμένους ανθρώπους που ήθελα να γνωρίσω, ήθελα να γνωρίσω τον Μεγαλέξανδρο, ήθελα να γνωρίσω τον Μπάιρον, αυτούς δεν τους πρόλαβα.
Αλίμονο.
Δεν τους πρόλαβα. Αλλά τον άνθρωπο που θαύμαζα μικρή περισσότερο από όλους ήταν ο Άλντος Χάξλι, τον οποίο δεν κατάφερα να γνωρίσω. Έφτασα στο σημείο μόνο να γνωρίσω τον αδερφό του που ήρθε κάποτε εδώ και έκανε στο British Council, έκανε μια...
Όταν σας ρώτησα για τη μουσική που θα θέλατε να ακουστεί σήμερα, ήσασταν πολύ specific. Οπότε και εγώ φρόντισα να έχω αυτές τις επιλογές που κάνατε εσείς. Η πρώτη μας επιλογή είναι Arrivederci Roma, που διαλέξατε να ακουστεί από τον Russell Watson.
Την βίντεο τουρίστα και αρρίβει, την μπέβει δε φάρετε σκάβει, poi tutto d'un colpo te trovi fontana, ne trevi che tutta per te. E mentre solo bacia la fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova François Charelli, Fettuccini e Pino Diva. pastelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Rozzella, e ripensa a quella ciuma che era tanto bella, che le ha detto sempre no.
Το Arrivederci Roma μου το τραγούδισε πριν το κάνει δίσκο. Μου λέει να σου πω το καινούριο τραγούδι που έχω γράψει, και μου το τραγούδισε όταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο φιλικό που γυρίζαμε από μια εκδρομή στους Δελφούς. Ύστερα το ίδιο τον Μπελαφόντε ήρθε εδώ, ήρθε στα γραφεία του Μιχαηλίδη, τον γνώρισα πάρα πολύ καλά. Φωτογραφίες δηλαδή που λένε, έχω στοιχεία για να τα αποδείξω. Εγώ, όπως ξέρετε, ασχολήθηκα σε όλη μου τη ζωή με το κινηματογράφο και με το θέατρο. Κυρίως δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα από πολιτική. Έλεγα σε όλους πως αν ένας φίλος μου αποκτήσει μια θέση στην πολιτική, δεν θα τον ξανακαλέσω ποτέ σπίτι μου, παρά μόνο όταν τη χάσει. Δεν με ενδιέφερε δηλαδή, ομολογώ, τίποτε άλλο εκτός από το θέαμα, ας το πούμε, γιατί είμαι οπτικός τύπος. Γι' αυτό και δεν κάνω ορθογραφικά ποτέ λάθη, όχι γιατί έχω μελετήσει γραμματική, αλλά γιατί ενοχλούν τα μάτια μου τα λάθη. Τα βλέπω δυσάρεστα, βλέπω κάτι που με ενοχλεί. Στο θέατρο, σας λέω, πήγαινα από τη μέρα που γεννήθηκα σχεδόν, γιατί και ο πατέρας μου είχε γράψει το πρώτο του θεατρικό έργο στο χωριό του, στο Εντολικό, όταν ήταν 14 ετών, ανέβηκε στα 15 του, ύστερα έγραψε άλλα θεατρικά που ανέβηκαν, με το Μουσούρι, με τη Μέρη Σαγιάννου Κατσέλη, την πρώτη γυναίκα του Κατσέλη, η οποία θεωρείται η άνοιξη του ελληνικού θέατρου, με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Έχω βρει γράμμα και κριτική του για τα έργα του πατέρα μου από τον ίδιο το Ψυχάρη, τον άνθρωπο που έφερε τη δημοτική στην πατρίδα μας.
Ο πατέρας σας ποια ήταν η ιδιότητά της?
Ο πατέρας μου έγραφε θεατρικά έργα, ήταν αξιωματικός του ελέγχου, ήταν εκδότης, έβγαλε τη στρατιωτική και ναυτική εγκυκλοπαίδεια, το Αγώνες και Νεκροί, ξεκίνησε το Χριστιανική και Θρησκευτική εγκυκλοπαίδεια και στον τρίτο τόμο αρρώστησε και πέθανε. Αρρώστησε 37 ετών, πέθανε 44 από λευκαιμία. Τότε δεν ήξεραν τι είναι αυτή η ασθένεια καθόλου και του βάζανε κάτι, ένα ράδιο στο, ξέρω εγώ, στη σπονδυλική στήλη, κάτι τέτοια. Εγώ δεν πήγα δημοτικό σχολείο καθόλου και έτσι είχα τον καιρό να μορφωθώ. Ζούσα σε μεγάλες βιβλιοθήκες, ανέβαινα με τα σκαλάκια και τα διάβασα όλα, γιατί δεν ήξερα τίποτα άλλο να κάνω. Δηλαδή περιποιόμουν τον πατέρα μου και διάβαζα.
Είναι παράξενο πάντως να εξυμνείτε ως αρετή το να είναι κάποιος αδέκαστος στην κριτική του.
Να σας πω, επειδή έγραφα σε εφημερίδες και όχι μόνο σε περιοδικά, όταν γράφεις σε εφημερίδα δεν κάνεις τον έξυπνο. Εγώ σκεφτόμουν πάντοτε τον πελάτη που θα πάει να αγοράσει το εισιτήριο. Αυτός ήταν για μένα πρώτος. Όσο για τη δουλειά μου, σκεφτόμουν ότι ήμουνα σαν το Stuart Granger στους θησαυρούς του Σολομώντα. Δηλαδή αυτός φορούσε ένα ωραίο μεγάλο καπέλο με μια δέρμα λεοπάρδαλη σαν τη για κορδέλα και είχε το όπλο του μπροστά και οδηγούσε μέσα στη ζούγκλα, εγώ στη ζούγκλα της μοντέρνας τέχνης ας το πούμε, οδηγούσε μια ομάδα από καθώς πρέπει κυρίους και κυρίες, σπάζοντας τα κλαδιά μπροστά του τα ενοχλητικά και ανοίγοντας δρόμο για να περάσει ο άλλος κόσμος. Δηλαδή ήθελα πάντα όταν έγραφα να αναλύσω με τέτοιο τρόπο την ταινία, να δώσω τέτοια βοήθεια. Η κριτική δεν είναι μόνο να λες αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Είναι να λες είναι καλό και θα σε βοηθήσω να το δεις και εσύ πόσο καλό είναι. Και έλεγα ακριβώς με έναν τρόπο, ας το πούμε δικό μου, τους διευκόλυνα να καταλάβουν έργα τα οποία για την εποχή ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα σωμόνο να πρωτοήρθε εδώ, ήταν δύσκολο να το καταλάβεις. όταν ήρθε ο Άγιος Αντρέι Ταρκόφσκι, όταν ήρθαν οι ταινίες του, δυστυχώς ήταν λίγο, δεν μπορούσε, δεν ήταν εύκολο. Εγώ μόλις άρχιζε ο Ταρκόφσκι αφινόμουν. Αλλά είχα και ένα ένστικτο από μικρή, δηλαδή ήθελα να πω ότι αν μου δείξετε δύο πίνακες, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και η ζωγραφική, την καταλαβαίνω και την αγαπώ, ήθελα να γίνω ζωγράφος άλλωστε. Αν μου δείξετε δύο πίνακες που να έχουν πάνω λίγα κυκλάκια ο ένας και λίγα τετραγωνάκια ο άλλος, και θα πεις εδώ κοροϊδεύουνε, είναι ένας μεγάλος μοντέρνος. Μπορώ να ξεχωρίσω το μοντέρνο από αυτόν που κοροϊδεύει. Δεν ξέρω, αυτά είναι ένστικτα. Ταλέντο δεν είχα κανένα, γιατί όταν λέω ταλέντο δεν εννοώ αυτά τα ταλεντάκια που έχουν και τα παιδάκια μας και όλος ο κόσμος έχει ταλεντάκια. Εννοώ ταλέντο θηριώδες, εκείνο που είναι, όπως έλεγε ο Lars von Trier, η δυσλειτουργία του εγκεφάλου, που είναι ένας όγκος, που είναι, όπως είπε ο Ιγκό, το Μαργαριτάρι στο Όστρακο, που είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι ασθένεια γιατί έχει μεγαλώσει παραπάνω από όσο πρέπει. Σε ένα σημείο οι αρχαίοι έλεγαν, δεν έλεγαν μέτρον, δεν έλεγαν μέτριον, λέγανε παν μέτριον άριστον, δηλαδή ο φυσιολογικός άνθρωπος τα έχει όλα σε ένα χαμηλό βαθμό και όλα ζυγισμένα. Εάν ξαφνικά μία από αυτές του τις ικανότητες αρχίσει και φουσκώνει, δεν μπορεί να μην θεωρηθεί όγκος αυτό το πράγμα. Κακοϊθέστατος δε.
Από την άλλη, για να επανέλθω στις κριτικές, το 1937 ο Γιάν Σιμπέλιους είπε πως δεν ανεγέρθη ποτέ άγαλμα σε κριτικό της τέχνης. Εσείς κανονικά, επειδή βλέπω ότι σε αυτό το διάστημα που σας γνώρισα λίγο πιο κοντά, είδα όλο τον κόσμο και μάλιστα καλλιτέχνες, που δεν είμαι σίγουρος ότι καλοπεράσανε μέσα από τις κριτικές σας, να είναι κοντά σας, να σας αγαπάει ο κόσμος, να έρχεται να περάσει καλά μαζί σας. Τι σκέφτεστε?
Τι να πω, όσο για το άγαλμα, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε. Ο κριτικός είναι στην πλατεία, αγάλματα κάνουν μόνο σε αυτούς που είναι επί σκηνής. Δεν υπάρχει άλλη, είναι η εξήγηση, είναι ολοφάνερη. Εμείς είμαστε εκεί όχι μόνο για να κρίνουμε και να πούμε είναι καλό ή κακό, αλλά και για να ανακαλύψουμε το διαμάντι το χωμένο μες στη λάσπη, να το καθαρίσουμε και να πούμε, κύριε Τάδε, εσύ που φέρνεις ταινίες, γιατί πέταξε στην Ομόνια την πρώτη ταινία του Κιούμπρικ. Φέρ την εδώ και βάλ την σε κεντρικό κινηματογράφο. Το κάναμε αυτό.
Πετύχατε κάτι?
Ναι. Εμένα πολλές φορές ο Βίκτορας ο Μιχαηλίδης, τον οποίον συμπαθούσα πολύ, με παρακαλούσε να τυπώνει τις κριτικές μου και να τις μοιράζει μαζί με το πρόγραμμα όταν η ταινία ήταν δύσκολη, δηλαδή όταν βλέπαμε Μπέργκμαν. Ο Μπέργκμαν ήταν τότε, για τα μυαλά τα τότε του κόσμου, ήταν πολύ δύσκολο πράγμα να τα καταλάβεις τι θέλει να πει στη σιωπή, τι θέλει να πει εδώ, εκεί. Και σας λέω, ειδικά άμα φτάσουμε και στο Lars von Trier, τι θέλετε να πω.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Τιμητικά αφιερωμένη εκπομπή στη Ροζίτα Σόκου.
Η ευκολία στην τέχνη είναι φοβερή παγίδα. Όλα αυτά τα παιδιά που βγαίνουν και τραγουδάνε είναι σαν το μύθο με το λαγό και τη χελώνα. Ο λαγός άμα είναι σίγουρος, η σιγουριά ότι εγώ έχω ωραία φωνίτσα, τι ανάγκη έχω να μελετήσω, δηλαδή τι ανάγκη έχω να σπουδάσω. Αυτό είναι το δράμα, καταλάβατε. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν αυτά τα ταλεντάκια που λέμε, παρασύρονται. Εγώ λοιπόν είχα αυτή την ευκολία στη ζωγραφική, μου έλεγε η κυρία Σταθοπούλου στο σχολείο, στο Αρσάκιο, μου έλεγε εσύ θα γίνεις ζωγράφος, θα γίνεις ζωγράφος. Λέω ας γίνω ζωγράφος. Την άνοιξη του 40 τελείωσα το σχολείο, ένα χρόνο νωρίτερα από το κανονικό, γιατί όπως σας είπα είχα μάθει πολλά στο δημοτικό και με ψεύτικα χαρτιά μπήκα πριν από την ηλικία μου στο γυμνάσιο. Τελείωσα το 40 το σχολείο και έδωσα εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών. Μπήκα 21η, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε καμιά εκατοστή. Δεν ήταν τίποτα, εγώ δεν ήξερα να ζωγραφίζω, άλλωστε αγάλματα και τέτοια που μας βάλανε δεν είχα δοκιμάσει άλλοτε. Και άρχισα τα μαθήματα και τότε με πλησίασε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο οποίος επίσης ήταν στο Πολυτεχνείο, μόνο που εκείνος έκανε αρχιτεκτονική. Βλέπετε, εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να πεις στον μπαμπά σου θέλω να γίνω καλλιτέχνης, δεν ήταν η δουλειά. Και ο Νίκος, ο μεγαλύτερος κατόπιν σκηνογράφος και ενδυματολόγος του αιώνα μας, σπούδαζε κανονικά στο Πολυτεχνείο και μου λέει κοίτα να δεις εδώ πέρα, εγώ είχα το Μαθιόπουλο καθηγητή, είναι όλοι συντηρητικοί, αλλά ήρθε ένα παιδί από το Παρίσι που έχει τις ιδέες τις δικές μας, να πάμε να μας κάνει αυτός μαθήματα. Εγώ βρόντιξα το Πολυτεχνείο χωρίς να πω τίποτα στη μαμά μου, τη Σχολή Καλών Τεχνών, και όλοι συγκεντρωθήκαμε στο παιδάκι που είχε έρθει από το Παρίσι και ήταν ο Τσαρούχης.
Αμάν.
Αμάν. Εγώ στο Τσαρούχη χρωστάω πάρα πολλά. Αμέ, δεν μπορώ να υπολογίσω ότι του χρωστάω. Επειδή έχασα τον πατέρα μου, που σας είπα, στα 14, από εκεί και πέρα με παρέλαβε ο Τσαρούχης, πατέρας, αδερφός, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, την όποια ευρύτητα πνεύματος μπορώ να έχω, τη χρωστάω στο Γιάννη, ο οποίος θυμώνω, δηλαδή, όταν ο κόσμος τον αναφέρει πάντοτε σαν έναν άνθρωπο που έλεγε αστιάκια και ξυπναδούλες. Ήταν πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και οι ξυπναδούλες που νομίζει ο κόσμος ήταν αλήθειες που τους φαίνονταν περίεργες, όπως οι αλήθειες του Όσκαρ Ουάιλντ.
Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, επειδή είπατε πριν για το ταλέντο, εσείς έναν ταλαντούχο σήμερα που τον συναντάτε, τι θα τον συμβουλεύατε, ένα ταλαντούχο παιδί?
Να σας πω την αλήθεια, το ταλέντο, εκείνο δηλαδή που λέμε σήμερα, άμα είναι ταλαντούχος κανείς, λένε πρέπει να κάνεις καριέρα και δυνατόν διεθνή καριέρα. Εγώ διεθνή καριέρα ούτε στο χειρότερο εχθρό μου δεν θα την ευχόμουν. Okay. Όπως είπαμε και πριν, το ταλέντο είναι δείξη λειτουργία του εγκεφάλου, είναι μια πολύ γοητευτική ασθένεια. Και αυτό που είπε το Μαργαριτάρι στο Όστρακο, που είναι αρρώστια το Μαργαριτάρι, αλλά το σκεπάζει το Όστρακο για να γλιτώσει από τον όγκο, το σκεπάζει με αυτό το πράγμα που γυαλίζει εκεί και εμείς το θεωρούμε σπουδαίο. Λοιπόν, εκείνο το μόνο ταλέντο που είχα, μπορούσα να καταλάβω το ταλέντο των άλλων και πολλές φορές πριν ακόμη το καταλάβουν οι ίδιοι, δηλαδή τον Νίκο τον Γυριάδη. Γιατί τον έκανα φίλο μου, τον Μίνο το Βολανάκι, ήταν παιδί όταν τον γνώρισα. Το Μάνο το Χατζηδάκι τον γνώρισα, ήταν 14 ετών παιδάκι όταν τον γνώρισα, γιατί τον ξεχώρισα. Και να μην πάω πιο ψηλά, το Γιάννη το Ξενάκι. Ο Γιάννης που στην επέτειο του θανάτου του βγήκε η Γαλλική Φιγκαρό με τίτλο «Γίγαντας του 20ου αιώνα». Πού τον ανακάλυψα εγώ? Δηλαδή είχα, ας πούμε, το μόνο ταλέντο που είχα ήταν να ξεχωρίζω το ταλέντο πριν, σας λέω πολλές φορές, μου έχει τύχει, πριν το καταλάβουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που το είχαν.
Θα ήθελα να μου πείτε τι συναισθήματα σας κυριεύουν όταν αναγκάζεστε να γράψετε μια καθόλου ειλικρινή αλλά αρνητική κριτική για ένα έργο που ενδεχομένως για να ανέβει πήρε κόπο και μεράκι από μέρος των κρινωμένων.
Ναι, κοιτάξτε, ο ίκτος είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο συνέστημα και νομίζω ότι για τον καλλιτέχνη είναι και προσβλητικό.
Πιστεύετε δηλαδή ότι θα κάνατε ζημιά εάν δεν το κάνατε αυτό?
Όχι, το πρόβλημα είναι, κοιτάξτε, όταν άρχισα να γράφω στις ελληνικές ταινίες φρόντιζα να φεύγω, κάνανε δοκιμαστικές προβολές, φρόντιζα να φεύγω πριν ανάψουν τα φώτα. Δεν ήθελα να γνωρίσω κανέναν από αυτούς που είχαν παίξει κάποιο ρόλο, ας το πούμε έτσι. Ύστερα στις Κάνες γνώρισα τον άντρα μου, ο οποίος είχε τα ίδια μυαλά με μένα, και όταν ζούσα, όσο έζησα στην Ιταλία, ο άντρας μου είναι Ιταλός, όσο έζησα στην Ιταλία πηγαίναμε και βλέπαμε μόνον έργα, ας το πούμε έτσι, μεγάλης αξίας. Το θέμα είναι ότι πάντοτε πίστευα όταν ήμουν νέα ότι άλλο το πολύ σπουδαίο έργο και άλλο αυτό που μου άρεσε και με διασκέδαζε εμένα. Δηλαδή έλεγα να πάω να δω τώρα το κάπου στην Ευρώπη. Πω πω, φτωχά πεινασμένα παιδιά να διασχίζουν την Ευρώπη, δεν το αντέχω. Όμως αντικειμενικά είναι ένα θαύμα, είναι ένα αριστούργημα. Δηλαδή υπήρχαν αυτές οι δύο απόψεις που πάλευαν. Και μια μέρα ο άντρας μου κάθε τόσο μου λέγε, ξέρεις, φέρνουν σε επανάληψη το Dies Irae του Dräger. Πάπα, έλεγα εγώ, δεν πάω εγώ να δω μια γριά γυναίκα να την καίνε στην πυρά με τίποτα. Μου έλεγε, μα ξέρεις, πρέπει και είναι πολύ... Όχι, όχι, δεν πάω. Εγώ προτιμώ να πάω να δω τη Λάνα Τούρνερ, την Τέρνερ τη λέγανε Τούρνερ στην Ιταλία, να πάω να δω τη Λάνα Τούρνερ να φοράει παγέτες και να σκοτώνει τους εραστές της. Πήγαινα στη Λάνα Τούρνερ, με πήγαινε και σε λίγο άρχισα να κουνιέμαι στη θέση μου, άρχισα να γκρινιάζω, άρχισα τόνα, άρχισα τ' άλλο και στο τέλος μια μέρα που μου λέει, ξέρεις η ταινία, ξέρεις πια το Dies Irae, έφτασε στη γειτονιά μας, πάμε. Και είπα μέσα μου μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει, να ησυχάσω πια. Και πήγα και είδα τις γριές να τις καίνε και είδα όλο αυτό το πράγμα και έφυγα ευτυχισμένη, αγαπούσα όλο τον κόσμο. Η μεγάλη τέχνη με έσωσε σε όλη μου τη ζωή. Εγώ και σήμερα καθαρίζω φασολάκια για να μαγειρέψω και απαγγέλω Victor Hugo.
Κυρία Ροζίτα Σόκου, γιατί άξιζε ένας καλλιτέχνης, αδιαμφισβήτητα πολύ σπουδαίος και ήδη καταξιωμένος στο σήμερα, ο Μάριος Φραγκούλης, να του αφιερώσετε ένα ολόκληρο βιβλίο?
Είχε πεθάνει ένας άνθρωπος τον οποίον λάτρευα, που είχα ζήσει μαζί του τα ωραιότερα ίσως χρόνια της ζωής μου, τον Νουρέγεφ. Και αρρώστησα τότε, ήμουν χάλια, ήμουν επιθετική με όλο τον κόσμο. Είχα πάθει βρονχικά που δεν περνούσαν με τίποτα, με καμία... κάναμε τρεις σειρές διάφορα αντιβιωτικά, παλαιού τύπου και καινούργια, τίποτα δεν μπορούσε να με επηρεάσει. Επί 1,5 χρόνο ήμουνα σε κακό χάλι και ξαφνικά ένα βράδυ μου τηλεφωνάει η γυναίκα του Μίμη του Πλέσσα και μου λέει, ξέρεις, έχουμε στο Χάραμα μια γιορτή, ένα αφιέρωμα στο Μίμη. Λόγω δεν πάω σε βραδινά κέντρα, κάνει φασαρία. Δεν μπορώ τη φασαρία. Μου λέει, ναι, αλλά δεν θα είναι κανονικό πρόγραμμα. Θα είναι αφιέρωμα στο Μίμη με παλιά ωραία τραγούδια. Λέω, δεν ξέρω, αφήστε με. Ήρθε η ώρα κάπου 10:30, με παίρνει στο τηλέφωνο η Μαρλέν Καρέρ, πολύ στενή μου φίλη, ζακυνθινή, και μου λέει: είμαστε όλοι εδώ, σε περιμένουμε. Είναι ο Δαλιανίδης, είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Τρέχα. Με κυνηγάτε και στο σπίτι μου, παρατήστε με ήσυχη. Μπαμ, της κλείνω το τηλέφωνο. 12:15, αν θέλετε το πιστεύετε, σηκώνομαι σαν το αυτόματο, ντύνομαι, βγαίνω έξω, ερημιά στην Εμπεδοκλέους. Περνάει ένας ταξιτζής, με παίρνει, λέω: στο Χάραμα. Κυρία Ροζίτα, εσείς στο Χάραμα, τι γυρεύετε, μου λέει ο ταξιτζής. Γνώρισε τη φωνή μου, ξέρεις, τότε από τον Άγιο, κυρία. Του λέω: μα είναι για το Μίμη. Καλά, τον ηρέμησα και φτάνω εκεί. Φτάνω εκεί, κόσμος, ένας τεράστιος χώρος. Και πλάι μας ήταν το τραπέζι της Ρένας Βλαχοπούλου, ακτινοτά γύρω από την πίστα. Και είδα δύο πλάτες, ένα ζευγαράκι, και φιλιόντουσαν κάπως. Αχ, λέω, ένας νεαρός με το κοριτσάκι του. Ύστερα από λίγο με είδε στο βάθος της αίθουσας ο Λάμπης ο Ταγματάρχης και μου έστειλε, πήρε ένα λουλούδι από τα καλάθια και μου το έστειλε. Το λουλούδι ήρθε από χέρι σε χέρι, έφτασε στο παιδί που έβλεπα την πλάτη του στο πλαϊνό τραπέζι. Με κοίταξε, με έπιασε από τα μπράτσα έτσι, με κοίταξε στα μάτια και μου λέει: εγώ σας αγαπώ. Εγώ δεν τον είχα ξαναδεί, δεν ήξερα ποιος είναι, τι κάνει, τι δείχνει. Μου λέει, του είπε για την οικογένειά του, μου είπε ότι εδώ είχε έρθει στην Ελλάδα για να παίξει στον Γκρίς. Και τελικά μου λέει να έρθετε να με δείτε. Εγώ δεν είχα πάει γιατί ήταν το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επιτέλους. Και, του λέω: έλα σπίτι μου, λέω, να κάνουμε, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε κάτι, ένα προφάιλ, ένα κάτι. Και ήρθε σπίτι μου και το είδα το παιδί και μιλήσαμε. Άνοιξα μετά 1,5 χρόνο, άνοιξα το στόμα μου να μιλήσω για τον Ουρέιχ, που δεν είχα μιλήσει πουθενά και σε κανέναν, ούτε είχα κλάψει, αλλά δεν μπορούσα να αναφέρω το θέμα. Δεν μπορούσα να μιλήσω πια ρωσικά, δεν μπορούσα να σκεφτώ ρωσικά και δεν μπορούσα να δω μπαλέτο βεβαίως καθόλου. Και ήμουν καλεσμένη μετά, κατά τις 10 η ώρα έφυγε το παιδί, και ήμουν καλεσμένη σε ένα σπίτι και μπήκα μέσα και μου λένε: τι σου συνέβη, τι έπαθες? Και ξαφνικά μου είχαν περάσει όλα.
Το φύλατε κάτι λοιπόν?
Ναι, πολλά.
Κύριε Τραμπάκουλα, η επιτροπή και οι χιλιάδες του κόσμου μας παρακολουθούν από την τηλεόραση, διερωτώνται αν είστε τελικά επαγγελματίας. Είστε επαγγελματίας, κύριε Τραμπάκουλα, ναι ή όχι?
Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Προχωρήστε στην επομένη.
Αρχίστε επιτέλους, κύριε Τραμπάκουλα, για να μπορέσει να σας κρίνει η Επιτροπή.
Ποια Επιτροπή? Εγώ θα κρίνω την Επιτροπή και όχι η Επιτροπή εμένα. Εμένα θα με κρίνει ο Θεός.
Είπατε για τη φωνή σας και θέλω να σας ρωτήσω. Σας μιμήθηκαν πολλές φορές σε πολλές σάτυρες, κυρία Σόκου, για την ιδιαιτερότητα της ομιλίας σας. Όμως εσείς σίγουρα οφείλετε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν που σας την κληροδότησε αυτή τη φωνή. Μια και Ροζίτα Σόκου χωρίς αυτή τη φωνή δεν μπορεί να τη φανταστεί κάποιος. Έτσι δεν είναι?
Τι να σας πω, εγώ άμα την ακούσω σε μαγνητόφωνο λέω τι αηδία είναι αυτή. Να σας πω τι συνέβη. Εγώ όταν ήμουν μικρή πήγαινα στη σχολή του Βασίλη Ρώτα στην κατοχή, όχι για να γίνω ηθοποιός αλλά για να ακούω και να μιλάω περί θεάτρου, που ήταν κάτι που με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έκανε συγχρόνως στην Γαλλική Ακαδημία, μας έκανε απαγγελία ένας καθηγητής Γάλλος ηλικιωμένος, ο κύριος Ρουλόν. Ο κύριος Ρουλόν μου λέει το πρωί, αυτό το πρωί τον έβλεπα, μου λέει: παιδί μου, η φωνή σου είναι σπασμένη στα δύο, πρέπει να διαλέξουμε ή τη χαμηλή ή την ψηλή. Λοιπόν, θα διαλέξουμε την ψηλή και θα κάνεις αυτές και αυτές τις ασκήσεις. Το βράδυ πάω στη σχολή του Ρώτα. Με βλέπει ο Γιαννούλης Σαραντίδης, που πέθανε πολύ νέος, αλλά ήταν ένας μεγαλοφυής δάσκαλος και σπουδαίος θεατράνθρωπος που λέμε σήμερα. Και μου λέει: παιδί μου, εσύ έχεις μια φωνή σπασμένη, έχεις μια ψηλή και μια χαμηλή. Λοιπόν, εμείς θα διαλέξουμε τη χαμηλή και θα κάνεις αυτές τις ασκήσεις για τη χαμηλή φωνή. Εγώ, όπως σας είπα, μικρή ήμουν πάρα πολύ ντροπαλό παιδί. Είχε φύγει από την αγκαλιά του μπαμπά μου και της μαμάς μου και δεν ήξερα καθόλου να μιλήσω και να απαντήσω. Ντράπηκα να πω στον έναν και στον άλλον. Έκανα και τις δύο ασκήσεις και την αποτελείωσα τη φωνή μου. Εκεί οφείλεται η διαφορά μου από τον άλλο κόσμο.
Κανείς δεν θα ξεχάσει τη θέση σας στον Αευκαιρία εκείνης της εποχής, σε αυτή τη θρηλυκή επιτροπή που απαρτίζεται τότε από τη Σάσα Ντάριο, τη χορεύτρια, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Ντίντι Καρίδη Φούξ, τον σκηνοθέτη Γρηγόρη Γρηγορίου και εσάς.
Ο Λευτέρης ήρθε περίπου ένα χρόνο μετά. Στην αρχή είχαμε τη σύζυγο του Μαμάκη, Τατιάνα, πώς τη λέγανε. Όταν ξεκινήσαμε ήταν αλλιώτικα και επί ένα χρόνο δεν είχαμε καμία επιτυχία, αλλά εκείνη την εποχή τα κανάλια, μου επιτρέπετε μια κριτική, είχαν υπομονή. Το ενδιαφέρον άρχισε από τη μέρα που φέρανε το πέμπτο πρόσωπο, και το πέμπτο πρόσωπο ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αρχίσαμε να μαλώνουμε. Αρχίσαμε να μαλώνουμε, διότι εμένα δεν με είχαν πάρει για να κρίνω μουσική. Με είχαν πάρει για θέατρο και κινηματογράφο. Αλλά ανακάλυψα μια άλλη Ελλάδα. Ανακάλυψα μια Ελλάδα που όλοι ήθελαν να γίνουν τραγουδιστές. Κατόπιν τούτου, εγώ πάντοτε πριν μιλήσω, ξεκινούσα έτσι. Έλεγα, δεν θα σας κρίνω για τη φωνή σας, γιατί δεν είμαι σε θέση να κρίνω τη φωνή σας. Θα σας κρίνω μόνο για τη θεατρική σας παρουσία. Θα σκεφτώ μόνο εάν είμαστε σε ένα κέντρο και παρουσιαζόσασταν στην πίστα να τραγουδήσετε, εγώ θα άφηνα την πριζόλα μου να κρυώσει.
Καταπληκτικό.
Μόνον έτσι τους έκρινα.
Τελικά συναντήσατε πολλούς για τους οποίους θα αφήνατε την πριζόλα σας να κρυώσει?
Να σας πω, μερικοί ναι. Δεν τους θυμάμαι έναν ένα, γιατί ξέρετε κάτι, εμείς δεν διαλέγαμε ταλέντα. Δεν ήταν αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας ήταν να δώσουμε μια συμβουλή. Αξίζει να αφήσεις το πανεπιστήμιο για να σπουδάσεις φωνή?
Παρ' όλα αυτά όμως διαγωνιζόντουσαν και στο τέλος υπήρχε και κάποιο έπαθλο και κάποιο έβγαινε. Οπότε υπήρχε και το ανταγωνιστικό στοιχείο, δεν ήταν απλά η
συμβουλή. Υπήρχε το ανταγωνιστικό, αλλά κυρίως είχαμε.
Και βαθμολογούσατε επίσης. Βάζατε, βαθμολογούσατε.
Ναι, βαθμολογούσαμε, κάναμε συνεντεύξεις. Πλην όμως τα παιδιά τα βλέπαμε σε βίντεο. Δηλαδή πήγε, να σας πω τη σκηνή. Η γραμματεύση είχε ένα γραφείο και είχε πλάι τη τσουβάλια γεμάτα αιτήσεις. Έπαιρνε με το χέρι καμιά πενινταριά, έβρισκε 10 στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα και τους έστελνε στο στούντιο του Κατσαρού, ο οποίος Κατσαρός τους έβαζε να τραγουδήσουν, τους βοηθούσε, τους πρότεινε άλλα τραγούδια καμιά φορά, τους έλεγε δοκίμασε και αυτό γιατί έχω μια ιδέα πως μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στη φωνή σου, τους περίμενε να τους φύγει το τρακ. Καμιά φορά γύριζε μέχρι και 4 και 5, έχει τύχει να γυρίσει και 6 βίντεο ώσπου να περάσει το τρακ του παιδιού, γιατί εμείς θέλαμε να προσφέρουμε στον κόσμο μια βραδιά με πάρα πολύ ωραίες φωνές, όλες να είναι ωραίες οι φωνές. Δηλαδή αν υποθέσουμε, που δεν ήταν τότε αυτό το άριστα, αλλά αν υποθέσουμε το 10ο άριστα, μας έφερνε μόνο 8, 9 και 10. Γι' αυτό όλα αυτά που λένε για χαμηλούς βαθμούς είναι σαν χλαμάρες και ανοησίες. Εάν εγώ έδινα σε έναν βαθμό 7, σημαίνει Κατσαρέ δεν ξέρεις τη δουλειά σου. Ήτανε άλλες οι συνθήκες εντελώς. την πρόταση να λάβω μέρος σε αυτή την εκπομπή μου την έκανε ο Ντέν Πετρόπουλος όταν ήμουν στην Ιθάκη, στο φεστιβάλ Ιθάκης ήμουνα στην Επιτροπή και μου εξήγησε και του λέω «Δεν θα μου φέρεις νούμερα και δυστυχισμένους ανθρώπους για να κάθομαι να τους κοροϊδεύω. Δεν διανοούμε να πάω να κοροϊδεύω ο κόσμο».
Και εδώ φτάνω σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά είναι φλέγον σήμερα. Πώς βλέπετε αυτή την αναβίωση των Σατουρναλίων, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αυτές τις κρεατομηχανές της τηλεόρασης, όπου βάζουν καθυστερημένους ανθρώπους και τελειωμένους της κοινωνίας να τραγουδάνε και τους ξεφτελίζουν με αυτόν τον τρόπο. Διότι αυτά ίσως να είναι μια σαθρή προέκταση αυτού που τότε κάνατε εσείς.
Ψυχολογικά εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να λάβω μέρος σε κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι όμως ότι φταίει ο κόσμος, πως το ένα εξαρτάται από το άλλο, φαύλος κύκλος. Θέλω να πω ότι αν ο κόσμος έκλεινε την τηλεόραση του εκείνη την ώρα δεν θα υπήρχαν. Εγώ πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει τους ποιητές που της ταιριάζουν, το θέατρο που της ταιριάζει, την κυβέρνηση που της ταιριάζει και την τηλεόραση που της ταιριάζει. Πηγαίνομαι γυρεύοντας. Να σας πω ένα παράδειγμα, θέλετε να γυρίσουμε λίγο στο κινηματογράφο. Στην Ελλάδα είχαμε τους μεγαλύτερους ποιητές. Εγώ λατρεύω να διαβάζω. Κοιτάξτε, εγώ έζησα σε μια εποχή πριν από τον πόλεμο που κάναμε 2 ώρες την ημέρα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή έχω διαβάσει τις αρχαίες τραγωδίες, ξέρω τι θα πει αρχαία ελληνική ποιήση και νομίζω ότι είχαμε την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου. Το ότι αυτή τη γλώσσα την κάναμε σήμερα λαπά και επειδή ένας λαός είναι η γλώσσα του, γίναμε ίσως και λαός λαπάς, δεν ξέρω. Είναι αδύνατον δηλαδή, πιστεύω, να μεταφράσεις σήμερα τα αρχαία. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν σηκώνει η εκπομπή. Το, ας πούμε, όταν, και νομίζω ότι σας το έχω πει και πολλές φορές, το έχω αναφέρει αυτός παράδειγμα, γιατί είναι σύντομο και εκφραστικό. Ο Φιλοκτήτης όταν βλέπει τους Έλληνες ύστερα από τόσα χρόνια μοναξιάς και αγωνίας και αρρώστια στο νησί του, τους ρωτάει ποιος σας έφερε εδώ και λέει τη φράση που με γοητεύει πάντοτε, «Τις ανέμων οφείλτατος». Αν πας να το μεταφράσεις στα σημερινά ελληνικά και πεις «Ποιος από τους ανέμους ο πιο αγαπητός», χαθήκαμε. Θέλετε να πάω στα Βυζαντινά, θέλετε να πάω στη θρησκεία όταν λέει «Και η γη το η παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει». Ποιος μπορεί ποτέ να μεταφράσει τον υπερούσιον σε σύγχρονα ελληνικά? Όταν η γη, τη βλέπει στη γη μια αγκαλιά η οποία κρατάει το σπήλαιον, το προσάγει, το δίνει, το πηγαίνει προς ποιον, προς τον απρόσιτον, σε αυτόν που δεν μπορείς να τον πλησιάσεις. Αυτή τη γλώσσα, αυτή τη μαγεία της ελληνικής γλώσσας και της αρχαίας αλλά και της Βυζαντινής, έχω διαβάσει και τα μνημονεύματα των αυτοκρατορισών μας, δεν μπορεί να την πλησιάσουμε σήμερα και αυτό πιστεύω, η φτώχεια από της γλώσσας μας και το ότι έχει γεμίζει πού και έχουμε πετάξει όλα τα παρέμφατα που τα έχουν κρατήσει όλες οι άλλες γλώσσες τα παρέμφατα. Όλο αυτό το χάος, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις να βγαίνει ένας σπουδαίος λαός όταν κυκλοφορούμε και συνεννοούμεθα με 200 λέξεις.
Κάτι σαν να διασκευάζει κάποιος Μπετόβεν για κρουστάκι κιθαρίτσα, μου φαίνεται αυτό. Διαλέξατε Χάρη Μπελαφόντε. This is my island in the sun.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. A As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum.
Never let me miss carnival
with calypso songs philosophical. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand.
Τα τρία τραγούδια που βάλαμε μέχρι τώρα τα τραγουδάνε άνθρωποι που τους γνώρισα και τους αγάπησα πολύ.
Γεμάτη από μεγάλους σταθμούς μια τέτοια ζωή που πέρασε μέσα από τέτοια γεγονότα, υπάρχουν ωστόσο στη ζωή σας δύο άνθρωποι που πέρασαν στη Μεγάλη Αθανασία και την ιστορία ολόκληρου του πλανήτη και εσείς βρεθήκατε κοντά τους, πολύ κοντά τους. Ο πρώτος ήταν ο μεγάλος συνθέτης Ιαν Ξενάκης. Τι θα μου πείτε για αυτόν τον άνθρωπο?
Ο Γιάννης. Εμείς τότε δεν τον λέγαμε Ιάννη, τον λέγαμε Γιάννη, σκέτο.
Ο ίδιος το έκανε Ιαν.
Ιάννη.
Ιάννη.
Το γράφει με γιώτα, γιατί για να το πούνε, για να το προφέρουν ίσως πιο σωστά οι Γάλλοι, δεν ξέρω. Πάντως το πλήρες όνομα ήταν Γιάννης Άδωνης με Παύλα. Ο Γιάννης καταγόταν από την Βράιλα, από την Ρουμανία. Εκεί είχε γεννηθεί.
Έλληνας όμως.
Ναι, βέβαια. Και ο ίδιος είχε πάει στη σχολή στις Σπέτζες, στην Κοριελένιο των Σπετζών. Όπως σας είχα πει πριν, είχα κάνει τη δραματική σχολή του Βασίλη Ρώτα στην κατοχή. Τον γνώρισα εκεί γιατί δεν ήξερα τότε ότι στο πλαϊνό δωμάτιο, αυτός δεν πήγαινε για να γίνει ηθοποιός, στο πλαϊνό δωμάτιο γινόταν συναντήσεις, ας το πούμε έτσι, αντιστασιακής φύσεως. Και ο Γιάννης ήταν εκεί. Ήτανε σε αυτά. Εκεί τον γνώρισα και εγώ, όπως σας είπα, είναι το θέμα να μην θαυμάσω άνθρωπο. Εμείς είχαμε τη κυρία Σοφία Μαυροϊδή Παπαλάκη, την είχαμε για θεατρολόγο και μας έβαλε να γράψουμε, να κάνουμε εργασίες στις οποίες θα έπρεπε να παραθέτουμε και τα βιβλία που είχαμε χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, ο Γιάννης σηκώθηκε όταν ήρθε η σειρά του, γιατί επιφανειακά έκανε λίγα από τα μαθήματα που κάναμε για να καλύπτει το άλλο θέμα και άρχισε να διαβάζει μια σκηνή όπως την έβλεπε εκείνος από αρχαία τραγωδία με την Κασάνδρα και το χορό και έδωσε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και στις κινήσεις του χορού και στο πώς θα τραγουδούσε ο χορός και το ίδιο για την Κασάνδρα, με πολλές πολλές λεπτομέρειες και λέξεις που εγώ δεν τις είχα ακούσει βέβαια ποτέ μου, για μυξολίδιο ρυθμό μίλησε και άλλα διάφορα. Και όταν τελείωσε η κυρία Σοφία του λέει, Γιάννη μου λέει, ήταν καταπληκτικά αυτά που άκουσα, αλλά δεν βλέπω να έχεις βάλει τα βιβλία που χρησιμοποίησες. Και αυτός κατέβασε ντροπιασμένο στη μύτη και είπε, δεν χρησιμοποίησα βιβλία, είναι δική μου άποψη. Μόλις τα άκουσα αυτό, εγώ έπεσα πλούφ κάτω.
Ήταν δηλαδή μεγάλη ποιοφία.
Κοιτάξτε, ο Γιάννης είναι από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας. Μιλάω όχι μόνο στη μουσική, μιλάω στην αρχιτεκτονική. Όταν έφυγε από εδώ, έγινε βοηθός του Le Corbusier. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όλα τα τελευταία έργα του Le Corbusier, ο οποίος πλέον είχε εξαντληθεί και από τα πολύ γέρος, ήταν γιατί απομυζούσε τις ιδέες όλες από το Γιάννη, ο οποίος αισθανόταν πραγματικά εξαντλημένος που του έπαιρνε αυτός ο γέρος άνθρωπος τα πάντα και το σπουδαίο περίπτερο που είχε κάνει τότε στη Διεθνή Έκθεση των Βρυξελών, αλλά και όλα τα μεγάλα έργα του Le Corbusier ξεκινούσαν από το Γιάννη.
Le Corbusier είχε εκφέρει γνώμη και για την μπλε πολυκατοικία που έμενε ο Γιάννης Ξενάκης.
Λέτε εκεί που πληγώθηκε.
Α, πληγώθηκε έξω από την...
Πληγώθηκε ο Γιάννης στην μπλε πολυκατοικία του...
Κλέους.
Ναι, στα Εξάρχεια, πριν ξεκινήσει και φύγει από την Αθήνα. Εγώ να σας πω πως το έμαθα, μου τηλεφώνησε ο πατέρας του, μου είπε...
Να πούμε ότι εξεράγει μία οβίδα, έτσι. Τι ήταν ακριβώς.
Πώς το λένε αυτό, δεν ήταν οβίδα, κάπως αλλιώς.
Όλμος.
Όλμος, μπράβο. Όλμος. Και ο Γιάννης άκουσε εκείνη την ώρα να λένε ότι αυτός τουλάχιστον να μην τον αφήσουμε να πονέσει, οπωσδήποτε δεν έχει σωτηρία.
Του είχε φύγει το μισό πρόσωπο κάτι.
Όχι, εκείνη την ώρα εγώ δεν ήξερα τίποτα. Εγώ είχα περάσει από το Κολωνάκι γιατί μας είχαν συλλάβει. Μας είχαν πάει τη μητέρα μου και εμένα στο Περιστέρι. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει από το 37. Νόμιζαν ότι ο πατέρας μου είχε πάει στη Μέση Ανατολή και πολεμούσε εναντίον του Ρόμελ για μυστηριώδεις πολιτικούς λόγους που δεν τους κατάλαβα ποτέ αλλά και δεν τους έψαξα. Νόμιζε τότε οι κομμουνιστές ότι αυτό ήταν εγκληματικό ή κάτι ήτανε. Και ήρθαν για να συλλάβουν τον πατέρα μου που ήταν πεθαμένος από το 37. Και συνέλαβαν τη μάνα μου και μένα. Και μας πήγαν στο Περιστέρι. Επιτέλους από εκεί σώθηκαμε χάρη σε έναν άνθρωπο που του είχε κάνει κάτι μεγάλο καλό ο πατέρας μου. Και πήγαμε προς τη μεριά του Κολωνακίου να ησυχάσουμε λιγάκι και εκεί πήρα ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του Γιάννη, τον κύριο Κλέαρχο, και μου λέει ο Γιάννης χτυπήθηκε, τρέχα στον Ευαγγελισμό. Και εγώ θυμάμαι φόρεσα της θείας μου το γούνινο παλτό, ήταν Χριστούγεννα, και έτρεξα στον Ευαγγελισμό, μπήκα σε μια τεράστια αίθουσα με πάρα πολλά κρεβατάκια και αν δεν μου δείξανε πού ήταν ο Γιάννης δεν θα τον αναγνώριζα τόσο, είχε αλλάξει το τοπίο ας πούμε του προσώπου του, είχαν ξυρίσει το κεφάλι, ήταν τρομερά τα πράγματα, είχε σπάσει ο μισός ουρανίσκος, ήταν χάλια δηλαδή. Και την επομένη έγινε επέμβαση και του έβγαλαν το ένα μάτι για να σώσουν το άλλο όπως και το σώσανε. Αλλά και αργότερα που τον είδα στο Παρίσι, κατάλαβα όταν τον έβλεπα από την πληγωμένη πλευρά τι διαφορά έχει το ακίνητο από το νεκρό. Γιατί το ακίνητο δεν είναι νεκρό, ενώ το δικό του ήταν νεκρό. Το ακίνητο κάποια φλέβα πάλεται, εκεί δεν παλώντανε τίποτα, γιατί είχαν κοπεί όλα τα νεύρα.
Να σας ρωτήσω, δεν είναι βέβαια τέτοιου τύπου η δική μας εκπομπή, αλλά εσείς είχατε...
Ναι.
Δεσμό με τον
Ιωάννη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο πρώτος μου έρωτας, ας πούμε, εκτός από τους φιλολογικούς έρωτες και τους κινηματογραφικούς, ο πρώτος με σάρκα και οστά που αγάπησα.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ροζίτα Σόκου, εφόλης της ύλης σήμερα.
Και πάμε στον... γιατί θέλω να τα προλάβουμε όλα. Πάμε στην δεύτερη παγκόσμια φιγούρα με την οποία βρεθήκατε πολύ κοντά, τον Ρούντολφ Νουρέγεφ. Ίσως τον σπουδαιότερο χορευτικό.
Το Ρούντολφ, το Ρούντικ. Ρούντικ, όπως λέμε εμείς Μαρία Μαρίκα, είναι Ρούντολφ. Ρούντικ είναι το χαϊδευτικό, στα ρωσικά δηλαδή.
Και τον Νουρέγεφ.
Τον Νουρέγεφ, το όνομά του το αληθινό, γιατί βεβαίως δεν είναι Ρώσος. Δεν ήταν Ρώσος, δεν μπορώ ποτέ να μιλήσω στο παρελθόν. Δεν ήταν Ρώσος, Τάταρος ήταν. Και το όνομά του ήταν, το επίθετο ήταν Νούρι. Αλλά το πατέρα του που τον λέγανε Φιοντόρο, όταν πήγε στο στρατό, του λέει δήλωσε το όνομά σου και είπε Νούρι Εφ. Εφ, ενώντας το αρχικό του ονόματός του. Ο άλλος το άκουσε πολύ ρωσικό όλο μαζί και το έγραψε μονοκόμματο.
А сейчас в классическом дуэте из балета «Корсар» композитора Дрюго мы видим выпускников Ленинградского училища Сизова и Нуреева. Нуреев, башкир по национальности, проявил свое дарование еще в кружке художественной самодеятельности и был направлен учиться в Ленинград. Так перед ним открылся путь к вершинам балетного искусства.
Είδατε χρήματα στα χέρια σας, κυρία Σόκου?
Ποτέ. Πεντάρα δεν είδα ποτέ. Ποτέ δεν έχω πληρωθεί ούτε παράνομα ούτε νόμιμα. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή τι χαζή υπήρξα σε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή στη ζωή μου. Μπορώ να σας πω ότι στα δεκατόσα χρόνια που συνεργάστηκα με τον Δημήτρη Ποταμίτη, όταν έφερνε 15 περίπου έργα από το Λονδίνο, του τα διάβαζα όλα την ίδια μέρα στο μαγνητόφωνο, γιατί έχω εργαστεί ως διερμηνέας με αρκετές γλώσσες, και στο τέλος τα άκουγε όλα μαζί, διάλεγε ποιο του αρέσει, το έδινε σε δακτυλογράφο, το δακτυλογραφούσε λίγο αραιά για να κάνουμε μερικές διορθώσεις, και γενικά έκανα τα πάντα εκεί μέσα. Εάν σας πω ότι όλα αυτά τα 15 χρόνια δεν είδα μία δεκάρα. Μια μέρα του λέω, ήρθαν να πάρουν της μουσικής τα 3%. Και του λέω, Δημήτρη, σκέψου, λέω, να σου ζήταγα κανένα ποσοστό. Μου λέει, θα σήκωνα μια καρέκλα να σου φέρω στο κεφάλι. Και εγώ και έλασα πάρα πολύ κατακολακευμένη που ήμουνα τόσο κοντά σε αυτά που... προσπαθούσα να κάνω.
Μου θυμίζετε κάτι?
Ούτε τώρα, πεντάρα δεν έχω, ποτέ δεν έχω πεντάρα.
Πεινάσατε?
Να σας πω, την εποχή της πείνας δεν πείνασα, γιατί εκείνη την εποχή στην κατοχή ομολογώ ότι δεν σκεφτόμαστε το φαΐ, σκεφτόμαστε άλλα. Εγώ σκεφτόμουν το Γιάννη, παρέες είχα, υπέροχες παρέες είχα, το Γιάννη το Τζαρούχι, είχα το Μίνο το Βολανάκι, είχα τον Κάτσο, τον Μάνο τον Χατζηδάκη, τον Νίκο τον Γεωργιάδη, τον Μίνο τον Αργυράκη. Όλος ο πολιτισμός που έχει η Ελλάδα σήμερα οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτούς τους ανθρώπους τους έβλεπα κάθε μέρα. Για μένα ήταν ο παράδεισος, και επιπλέον ήταν τόση ελπίδα. Δηλαδή ακούγαμε όλοι κρυφά το BBC και λέγαμε, α, προχωρούμε, α, άλλη νίκη, προχωρούμε, όπου να είναι, θα κερδίσουμε, θα κάνουμε. Είχα 14 ακριβώς, μια εποχή θυμάμαι, μαθητές που τους μάθαινα αγγλικά, μεγάλης ηλικίας, δεν μιλάω για παιδάκια, Είχα ένα-δύο μόνο νέους, γιατί όλοι ελπίζαμε ότι θα τελείωνε υπέρ των συμμάχων, ας το πούμε, ο πόλεμος, και όλοι θέλανε, καταλαβαίνανε ότι θα έπρεπε να μάθουν αγγλικά.
Το πιστεύατε τότε βαθιά μέσα σας,
ναι,
κατά
βέβαια.
Τη διάρκεια της κατοχής.
Βέβαια.
Τι άλλο θυμόσαστε από την κατοχή?
Από την κατοχή θυμάμαι κάτι πάρτι που κάναμε. Δεν ξέρω, μερικά παιδιά είχαν βρει και κάτι τζαζ. Ήταν μια παρέα που τη λέγαμε τα τζαζόπληκτα. Λοιπόν, αυτά κάνανε πάρτι, αλλά δεν χορεύανε. Αυτοί μαζευόντουσαν γύρω-γύρω από το γραμμόφωνο, ένα από τα παλιά γραμμόφωνα, τα ψηλά, τα μεγάλα, τα έχεις μάθει voice, και λέγανε, αχ, τώρα ακούω την τρόμπα του τάδε, τώρα ακούω το αυτό του τάδε. Είχαμε κάπου ένα κιλό φυρίκια, ένα κιλό, ξέρω εγώ, ίσως ρετσίνα. Σε μεγάλες στιγμές μεγάλης πολυτέλειας έκανε καμιά κάτι σαν ρεβιθοκεφτέδες, δεν ξέρω τι. Και όλα αυτά με κλειστά παντζούρια, να μην φύγει καθόλου φως απ' έξω βέβαια. Με το Γιάννη θυμάμαι να γυρίζουμε από ένα σπίτι νύχτα και είχα περάσει ώρα και ακούγαμε περιπολίες, κρυβόμασταν στις αυλές. Αλλά δεν ξέρω πώς να το πω, ήταν η ηλικία τέτοια. Ύστερα ήταν όλη η παρέα του Τσαρούχη. Ήταν ο Γαΐτης, ήταν ο Κόκος ο Μαυροίδης, ήταν άλλες παρέες από εκεί. Περνάγαμε από το σπίτι του Γαΐτη και γράφαμε απ' έξω με ένα μαύρο μολύβι. Πέρασα στις 5, θα ξαναπεράσω στις 6.
Δεν έχω ακούσει άνθρωπο που να πέρασε από αυτή την εποχή και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά για αυτή την...
Ντρέπομαι που το λέω, αλλά ήταν, τι να σας πω, από άποψη πνευματική, ας το πούμε, για μένα ήταν ένας παράδεισος.
Μα είχε και ο λαός ανάταση εκείνη την εποχή.
Ήταν μια κατάσταση που δεν μπορώ να σας το πω. Δεν ήταν αυτή η πτώση, ας το πούμε, που παρακολουθώ σήμερα, αυτή η μελαγχολία. Δεν υπήρχε μελαγχολία. Περιμέναμε όλοι κάτι καλύτερο κάθε μέρα.
Αν θα μου πουν στον πόλεμο να πάω να πολεμήσω, εσένα συλλογίζομαι, μικρό μου που θα αφήσω. Εσένα συλλογίζομαι, μικρό μου που θα αφήσω.
Κυρία Σόκου, θα σας αποκαλύψω ένα μεγάλο μυστικό. Όποτε σας συναντήσω σε μία από αυτές τις υπέροχες βραδιές που επαναλαμβάνονται κάθε τόσο στο σπίτι σας, εύχομαι ερχόμενος πως θα σας ακούσω να απαγγέλλετε, και ιδιαίτερα στα αγγλικά, Shakespeare, Fairy Pin ή κάτι άλλο, αρκεί να σας ακούσω να απαγγέλλετε. Δεν ξέρω αν σας ζητάω πολλά.
Τι να σας πω, κάτι μικρό, ένα σονετάκι,
ένα σονέτο.
Μεγάλα είμαι εσύ και τα σονέτα, μην νομίζετε ότι είναι μικρά. 4-4, πόσο είναι, 3-3, πόσο είναι τα σονέτα. Μεγαλούσικα είναι. Να με κόψετε λίγο, θα αρχίσω στάσου. Να βρω και ένα που το θυμάμαι ολόκληρο, να μην είναι, γιατί δεν έχω χαρτιά όπως βλέπετε μπροστά μου.
4 ώρες μπροστά μας. Παρακαλώ.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can live, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Σας το είπαμε αρχαία προφορά, το often, ας πούμε.
Είναι πιο εύκολο κανείς να καταδυθεί στις αισθήσεις που αναδύονται μέσα από τις μνήμες αυτής της φωνής και αυτής της απαγγελίας. Θέλω, για να αποφορτήσουμε λίγο την ατμοσφαίρά μας, άλλη μια δική σας επιλογή, τον Κεμάλ, original έκδοση, όπου ακούγεται η φωνή του Μάνου Χατζηδάκη με την Αλίκη Καγιαλόγλου.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Το και μέρη μου χλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τη ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει η Βεδουίνη με ματιά λυπητερή, κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράνη κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτη τα σκυλιά, τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια εκείνο το πρωί, πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Μίλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Λέω να σας πω κάτι για το Χατζηδάκη. Όπως σας είπα, το γνώρισα όταν ήταν 14 χρονών, 10 στα 15, στο σπίτι της κυρίας Κακούρη. και μου είπε θα έρθει ένα παιδάκι να μας παίξει πιάνο, πίνα μεσάει, πολύ, παίζει πολύ ωραίο πιάνο. Και ήρθε ένα παχουλό παιδάκι με παχουλά χεράκια και μας έπαιξε πιάνο. Και μου έδωσε, του χρωστάω και μου έδωσε την πρώτη μου συνέντευξη σε τηλεόραση. Μαζευτήκαμε τότε στο μαγεμένο αυλό που μαζευόντανε. Και μαυρόσπρο βέβαια τότε, μαυρόσπρη τηλεόραση και τα λοιπά. Και επειδή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είπα ότι ήταν νεότερος από μένα, ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Μάνος ήταν πάρα πολύ τεμπέλης, ήταν αδύνατο να τον στρώσει στη δουλειά. Και ήρθε μια μέρα που έπρεπε να δώσει τη μουσική για τους όρνηθες και δεν την είχε γράψει. Και τρέχαμε στους δρόμους να τον βρούμε. Εγώ τηλεφώναγα στη μαμά του. Μου λέει η μαμά του στο τηλέφωνο, δεν μπορώ να τον ξυπνήσω, κοιμάται, ήρθε πολύ αργά, ξέρω εγώ. Ήστερα δεν μπορούσαμε να τον βρούμε πουθενά. Και τελικά, πού τον βρήκαμε? Τον βρήκαμε μπροστά στον Ίκαρο, στο βιβλιοπωλείο, να κοιτάζει στη βιτρίνα. Και τον φουτάμε όλοι και τον πετάμε σε ένα στούντιο και μέσα σε 24 ώρες τα είχε γράψει όλα.
Πείτε ότι συναντήσατε και την Judy Garland.
Ναι, καλά. Αυτή έμεινε εδώ. 8 μέρες έμεινε και ήταν η αποστολή μου από την εφημερίδα, για να μην πω το Βιτόριο Γκάσμαν. 8 μέρες δεν ξεκόλλησα. Πηγαίναμε στα μπουζούκια μαζί που δεν τα μπορώ παντού. Και κάθε τόσο έστελνε η Ελένη Βλάχου έναν συνάδελφο, τον Νίκο το Μαστοράκη, σε μία μοτοσυκλέτα να μου λέει Τι έκανε, γιατί ήθελε κάθε μέρα να γράφει κάτι. Και ερχόντανε στις 2 η ώρα, περίμεναν τα τυπογραφεία να πω πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε εκείνη την ώρα.
Θα ακούσουμε τότε τη Judy Garland.
Αχ ναι, η μόνη γυναίκα στη ζωή μου που έπαιξε ρόλο ως καλλιτέχνης είναι αυτή.
Somewhere over the rainbow.
You know what Miss Gus said she was going to do to Toto? She says she
now,
was going to...
Now, Dorothy, dear, stop imagining things. You always get yourself into a fret over nothing. Now, you just help us out today and find yourself a place where you won't get into any trouble.
Some place where there isn't any trouble.
Do you suppose there is such a place, Toto?
There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain.
Drops away above the chimney tops. That's where you are.
Κυρία Ροζίτα Σόκου, τι σας λείπει πιο πολύ από τα χρόνια τα ενεργητικά της ζωής σας?
Μόνο οι άνθρωποι, γιατί μόνο οι άνθρωποι με ενδιαφέραν πραγματικά, τίποτα άλλο. Μόνο οι άνθρωποι που φύγανε. Και καμιά φορά χαίρομαι που φύγανε, το πιστεύετε? Δεν ήθελα να τους δω γέρους και απελπισμένους και να τα έχουν χαμένα. Και χαίρομαι που έφυγε ο πατέρας μου στα 44, να περνούσε την κατοχή δεν θα ήταν ωραίο. Τι θα αισθανόταν τότε ένας άντρας που δεν θα μπορούσε να κερδίσει το ψωμί της οικογένειάς του?
Είσαστε ευχαριστημένοι από τη συμπεριφορά της πολιτείας προς το πρόσωπό σας?
Τίποτα δεν έχει κάνει η πολιτεία ποτέ για μένα και δόξα τω Θεώ δεν έχω να χρωστάω τίποτα. Εγώ θέλω να είμαι καλά στο κρεβάτι μου, να διαβάζω την Άγκαθα Κρίστη άμα μου κάνει κέφι, να βλέπω τα παιδιά μου, να βλέπω τους φίλους μου. Έχω πάθει όμως κάτι άλλο, θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ πριν παντρευτώ δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Σκεφτόμουν ότι δεν είχα καθόλου μητρικό ένστικτο. Όπως σας είπα, δεν φοβόμουν και τίποτα. Έκανα αστεία όταν με πηγαίνανε να με τουφεκίσουν ή όταν κρυβόμουν σε χαντάκια και μας πολυβολούσαν απάνω. Μιλάω για το ηρωικό Δεκέμβρη. Ποτέ δεν θυμάμαι να αισθάνθηκα φόβο. Το φόβο τον αισθάνθηκα την ώρα που γεννιόταν η κόρη μου, που άκουσα τον Ιταλό γιατρό να μου λέει: σπρώξτε λίγο παραπάνω, γιατί il bambino soffre, το μωρό υποφέρει. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η στρόφιγγα, το ρουμπινέτο που λέμε, της μητρικής ας πούμε, που νομίζω ότι είναι μια, κάτι που το προβλέπει η φύση. Ανοίγει εκείνη τη στιγμή μια βρύση σε όλο τον κόσμο και σκέφτηκα ότι ας με κάνουν κομμάτια, φτάνει αυτό που δεν το γνώριζα να μην υποφέρει. Από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα και αισθάνθηκα τι θα πει φόβος. Ποτέ άλλοτε δεν το είχα καταλάβει αυτό το πράγμα. Όταν έφευγα για την Οξφόρδη μετά τον πόλεμο, είδα τη μαμά μου να κλαίει και λέω: τρελή είναι, τι έπαθε και κλαίει αυτή η γυναίκα? Δεν καταλάβαινα καν γιατί φοβάται ο κόσμος και γιατί υποφέρει τίποτα. Αλλά από τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη μου και τώρα σήμερα, αν δεν μου τηλεφωνήσουν, αν δεν ξέρω ότι μπήκανε σπίτι τους και κλειδώσανε, δεν αισθάνομαι καλά.
Υπάρχει κάτι που περιμένετε, που εύχεστε και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα?
Ναι, βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν περάσουν χρόνια και δεν ξέρω αν θα ζήσω. Θέλω να βρούνε κάποιο καλό δρόμο. Δρόμο, απλώς τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου εννοώ τα εγγόνια μου βεβαίως.
Είμαι σίγουρος πως τους αφήνετε μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.
Καλή πεντάρα δεν δίνουνε. Ναι.
Έτσι λέτε.
Βέβαια. Αυτά τώρα έχουν τις δικές τους, τις δικές τους έννοιες.
Διψάω πολύ να σας ακούω για πολλές ώρες
Πλυνόμας.
Τι να κάνω. Αμήλικτος ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω και τους ακροατές που μας ακούσανε. Τελειώνουμε με τον αγαπημένο σας τον Μάριο Φραγκούλη. Buongiorno, principessa.
Se canterai nella notte che non passa mai, ti bacerò, sono belle le labbra che ridono. Se pioverà con la pioggia anche il grano verrà, ce la farò con la forza che ti nutrirò.
Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της κουβέντας με τη Ροζίτα Σόκου. Αντιμετώπιζε τους πάντες η Ροζίτα με απόλυτη ειλικρίνεια. Αν είχες ταλέντο, σου το αναγνώριζε και σε βοηθούσε. Αν όχι, σε προέτρεπε να στραφείς κάπου αλλού για να μην χάνεις άδικα τον καιρό σου, όσο και αν κινδύνευε να γίνει αντιπαθής. Ως γνωστόν, δεν δίστασε να τα βάλει με μια μεγάλη σειρά ιερών τεράτων καταχωρημένων ως τέτοια στις ελληνικές συνειδήσεις, όταν ακράδαντα η ίδια πίστευε πως η εικόνα που τους αποδόθηκε ήταν στρεβλή και αποτέλεσμα ενός κύβδηλου και κατασκευασμένου προϊόντος. Τιμή Σένεκεν για τη Ροζίτα Σόκου. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.
Στον εμφύλιο εμένα με συνέλαβαν οι ηλίθιοι κομμουνιστές, γιατί δήθεν ο πατέρας μου ζούσε, γιατί δήθεν ήταν αξιωματικός στο Τομπρούκ, γιατί δήθεν πολεμούσε εναντίον του Ρόμελ και γιατί δήθεν τότε το να πολεμάς το Ρόμελ για αυτούς ήταν έγκλημα.
Στις ελληνικές ταινίες εκείνης της εποχής της...
Α, μπράβο, πέσαμε. Λοιπόν, η Ελλάδα στη μόνη τέχνη στην οποία δεν τα κατάφερε, γιατί... Δεν τα κατάφερε στον κινηματογράφο για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί νόμισαν, επειδή εδώ γεννήθηκε το θέατρο είναι εκκλησία, δεν είναι έτσι? Μην βλέπεις τους χριστιανούς που τα κατέστρεψαν όλα, γιατί ήταν εκκλησίες τα σπάσανε τα θέατρα. Εδώ είμαι με τον Γκουν, με τον οποίο δεν είχαμε και πολύ καλές σχέσεις. Γιατί όποτε ήθελε να ξεφορτωθεί έναν από τους εραστάς του, τον πάντρευε με την πρώτη τυχούσα και... Είχε διαλέξει την ξαδέρφη μου την Εκάλη να κάνει το Χατζημάρκο και να, είχε έρθει η ώρα του, κατάλαβες? Και εδώ είμαι με έναν άνθρωπο που θαύμαζα πάρα πολύ, με το Μίνο το Βολανάκι. Όλα τα θέατρα στους βράχους έχουν το όνομα της Μελίνας. Αυτό έχω παράπονο στο κράτος. Όλα τα έχει κάνει ο Μίνος. Ήρθε μια μέρα εδώ σε αυτό το σπίτι με το Βόγλι, με το τζιπ του Βόγλι, και μου λέει ο Βόγλης: ο Μίνος σε περιμένει, πάρε την κόρη σου, κατεβείτε. Και πήγαμε εδώ στους βράχους και μου λέει: εγώ όλα τα νταμάρια θα τα κάνω θέατρα. Ναι, λέω, μα είναι και αυτή η αγράμματη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αν δεν μπορεί, θα της πω, βάλει μια υπογραφή, μωρή, όποιος την υπολογίζει. Σου λέω όλη τη σκηνή όπως συνέβη. Δεν ισχύει το ίδιο πράγμα τότε και σήμερα, γιατί πέρασε η λέλαπα του χριστιανισμού από πάνω από τη χώρα. Πώς, τι θα χαρακτήριζε τον παππού μου? Ο παππούς μου, ο Φώτιος Μιχαηλίδης, ήρθε από τη Σμύρνη και έκανε αυτό το εργοστάσιο το Μίσκο. Λοιπόν, δεν είχε ποτέ του σοφέρ. Έπαιρνε μόνος του στις 5 το πρωί το πρώτο τρένο για τον Πειραιά. Εκεί η πρώτη του δουλειά, γιατί είχε φέρει τα μακαρόνια με αυγά, ήταν να μυρίζει τα τσόφλια για να βεβαιωθεί ότι ήταν της ημέρας. Και όταν πέθανε, πέθανε από το, από τον, από το αλεύρι που είχε πάει στους πνεύμονες. Λοιπόν, αυτόν τι θα τον έλεγες? Θα τον έλεγες, λέω, κεφαλαιοκράτη από αυτούς που πίνουν το αίμα του φτωχού λαού? Εμένα τι θα με έλεγες? Εγώ εκνευρίζομαι, λέω, με τους κομμουνιστές για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί χωρίζουν την Ελλάδα σε δύο. Είναι οι εργαζόμενοι, οι καημένοι. Εγώ προσωπικά βρίσκω ότι ο χειρότερος εργάτης είναι τεμπελόσκυλο, και υπήρξε τεμπελόσκυλο μπροστά σε μένα. Ο Ραντιγκέ έλεγε το χέρι στην πένα αξίζει το χέρι στο άρωτρο. Αλλά εγώ είχα και το άρωτρο και την πένα και όλα στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι να έχω κοιμηθεί πάνω από 5 ώρες ποτέ νύχτα. Μεγάλωσα ένα παιδί τρέχοντας 7 φεστιβάλ το χρόνο. Το παιδί σαν τον παπαγάλο στον νόμο του Ρομπινσόνα Κρούσου. Και από εκεί και πέρα έγραψα όλα τα έργα του Ποταμίτη, ο οποίος δεν ήθελε να πληρώνει ποσοστά και δικαιώματα, και με έβαζε εμένα να του τα γράφω τα έργα, όλο να διασκευάζομαι διηγήματα παλιά, όπως το Λέντς που ξαναπαίζουν τώρα, τον Ντόριαν Γκρέι που δεν έχει μείνει εκτός από το πορτρέτο ίχνος από τον Όσκαρ Ουάιλντ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα συνέχεια δεν θυμάμαι να έχω ξεκουραστεί ποτέ μου. Πώς θα μου χωρίσει? Ο εργάτης πάει σπίτι του και η γυναίκα του έχει μαγειρέψει και κάθεται στην πολυθρόνα του. Εγώ δεν έχω καθίσει ποτέ σε πολυθρόνα. Και επιπλέον με ενοχλεί πάρα πολύ στην τηλεόραση άμα κάνουν ερωτήσεις και πετύχουν κάτι που χειροκροτούν τον εαυτό τους. Τους έχεις δει πως χειροκροτούνται μόλις που είναι το σωστό? Ύστερα, εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα, αυτό τα είπα και λίγο στην Ανίτα, αλλά δεν πρόλαβα να πω ό,τι ήθελα, είναι τα ψέματα που λένε στα σχολεία στα παιδιά.